Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коррупцияга шектелген ири чиновниктердин сот иштери создугусунун чыныгы себептери эмнеде? Жалал Абадта юн окулары боюнча сырттан соттолгон Кадыржан Батыровдун мүлкү мамлекет карамагына өтүү баскычына жетти.
Батыровко тиешелүү болгон мүлктөр бир топ эле таланып тонолуп кеткен экен. Айта кетчү нерсе, имараттар талкаланган, эшик терезелер уурдалган, кыскасы авариялык абалга келип калганда көптөгөн имараттар.
Малайзия Украинада кыйраган учагынын кара кутуларын өткөрүп алды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши эл аралык иликтөөгө тоскоолдук жасалбоосун талап кылууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алым Кулуулу. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Амирбек Азам уулу тааныштырат. Амирбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эңилчекте кырсыкка учураган тиги учарды алып келүү мүмкүн эмес. Кыргыз армиясынын башкы штабынын орун басары акими Ильяс Субанкуловдун бүгүн билдиришинче, кырсыкка учураган 19 миллион долларлык тиги учарды табигый шарттан улам алып келүү мүмкүн эмес. Кырсыктын себептерин иликтөө уланууда. Ми-8 аскери тигучары 18-нче июлда Ысык Көлдүн түндүк эңилчек аймагында акырегин сынган орусиялык туристти куткаруу үчүн барып, конуп жатып, каттуу шамалдан кырсыкка учураган. 48 жаштагы альпинист Бишкекте дарыланууда. Азыр маалымдалгандай, кыргыз армиясында 4 тигучары калды. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияны күчөтүүнү талкуулоодо. Брюсселдеги жыйын алдында Швециянын тышкы иштер министри Карл Бирт чыгыш Украинадагы жикчилдерге каруу жарак тынбай өтүп жатканын айтты. Мен кече Донецкнын көчөлөрүндө Т-64 танкаларын көрдүм. Модернизацияланган Т-64 танкалары Донецкнын көчөлөрүндө жүрөт. Сиз аларды жергиликтүү дүкөндөн сатып ала албайсыз. Алар кайдан келип жатканын биз билебиз. Милдеттенмелерге, биздин талап кылганыбызга карабай, алар чек арадан улам көбөтүп өтүп келүүдө, деди Билт. Ал малазиялык пассажирдик учакты атып түшүрүү орусиячыл жикчилдерди колдоп, каруу жарак менен камсыздоонун натыйжасы экенин да баса белгиледи. Авиакатастрофада курман болгон 282 жүргүнчүнүн калдыктары поезд менен Харьков шаарына жеткирилди. Бул жерден Боинг 17 июлда учуп чыккан Амстердамга жөнөтүлөт. 190 тигучардагы курман болгон 193 жүргүнчү Нидерландиянын жарандары болчу. Коопсуздук кеңеши Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши малазиялык учактын чыгыш Украинада кыйроосун айыптаган резолюцияны кечээ бир добуштан бекитти. Ал куралдуу топтордон эл аралык эксперттерди авиалайнер кулап түшкөн жайга чектөөсүз өткөрүлүшүн, коопсуздугун камсыздоону, жоопкерлерди жазалоону талап кылды. Австралия сунуш кылган резолюция Орусияны бир добуш берүүгө көндүрүү үчүн бир аптага созулган жигердүү сүйлөшүүлөрдөн соң гана кабыл алынды. АКШ жана союздаштары 298 адамы бар авиалайнердин кыйроосу үчүн орусиячыл жиктилдерди күнөөлөшкөн. Израиль авиациясы 22 июлда таңертең Газа тилкесине урган соккудан 7 адам өлдү. Палестин бийликтеринин маалымдашынча курман болгондордун 5 бир үй бүлөдөн. Муну менен 8 июлдан бери Израилдин жапырыгынан өлгөн палестиналыктардын саны 500 ашты. Өлгөндөрдүн көбү палестин бийликтеринин маалымдашынча карапайым жарандар. Уруш башталгандан тарта Израиль 2 жаранынан жана 27 солдатынан ажырады. Аскери операция Хаммас кыймылынын башкаруусундагы аймактан Израилге ракета атууларды токтотуу максатында башталган. Премьер-министр Нетаньяху кечээ NBC телеканалына берген интервьюда жарандардын өлгөнүнө өкүнүчүн айтып,
We have to defend ourselves. We try to do it with the minimum.
Биз өзүбүздү коргошубуз керек. Биз муну болушунча аз аскер колдонуп, же аскерий буталарга боолуш шунча таамай соккуруп жасаудобуз. Биз өзүбүздү коргоо үчүн аракеттенебиз. Бир да өлкө мынтип жашай албайт, деди Нетаньяху. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана АКШ мамкатчысы Джон Керри кечээ Каирде кездешип, чатакты дипломаттык жол менен токтотууну сүйлөштү. Керри сүйлөшүүдө АКШ газа секторуна 48 миллион долларга күм жардам берээрин айтты. Акматбек Келдибеков сот карабы менен барууга уруксат берилген. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди.
Акматбек Келдибековдун абалы орто деп айтса болот. Тизеси жасаган, операция жасаган жер жакшы бүттү. Баспаш керек да. Бир топ убакытка чейин басканга болбойт. Биздер физиатрист бергенбиз, инвалидный коляска менен барса болот. Коляска менен барабы барбайбы ал өзүнүн укугу.
Буга чейин Акматбек Келдибеков 3 жолу сотко келген эмес. Анын себебин адвокаттар саламаттыгы начарлап 5-чи операцияны күтүп жатат деп түшүндүрүшкөн. Мамлекеттик айыптоочу депутаттын ден соолугун текшерүү үчүн атайын комиссия түзүүнү сурап, саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылган. Соттук териштирүү 10-чу июлда башталмак. Бүгүнкү сотто Келдибеков барбай коюп болбой калды. Улан Мырза.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам улу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды урматтуу угарман биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз azattik.kg же azattik.org эртеңки аба ырайы тууралуу да айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз чүй ысык, көл, нарын облустардын айрым жерлеринде өткүнөт өткөн, ал эми аба температурасы күндүз чүй облус аймагында 30-35 чейин, Таласта 29-34, Баткенде дагы 29-34, Ош менен Жалал-Абадта 32-37, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 24-29, ал эми Борбордо 30-35 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн дагы мурдагы жогорку кеңештин төрагасы жана азыркы депутат Акматбек Келдибековдун сот иши болбой калды. Акматбек Келдибеков менен катар мурдагы мэр жана депутат Нариман Түлеевдин, ошондой эле мурдагы калаа башчысы Иса Өмүркуловдун соттук отурумдарда уламдан улам артка жылдырылып келет. Алардын жактоочулары айыпталуучулардын саламаттыгы жана соттук териштирүүлөр эсеңдеп жатканын башкы жүйөсү катары атап жүрүшөт. Деген менен айрым саясатчылар жана эксперттер коррупцияга шектелген мурдагы чиновниктердин соттору созуктурулушун аталып салган иш, жазаны жеңилдетүү, балким мүлкүн коргоп калуу аракети катары да баалашууда. Кечиңдеген соттук отурумдардын чыныгы себептерине кабарчыбыз Улан Эгизбаев кайрылат.
Мурдагы калаа башчысы, жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүүгө 2012 жылдын аягынан бери чекит коюлбай келет. Ал калаа башчысы болуп иштеген кезде мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен 2012 жылы августта камакка алынган. Былтыр Бишкектин Ленин райондук соту аны 11 жылга кескен. Депутат буга макул болбой, шаардык сотко арызданган. Ошондон бери сот уламартка жылдырылып келет. Буга бирде Түлеевдин, бирде жактоочулардын ооруп калганы себеп болуп келет. Деген менен экс-мэр сотту атайын создуктуруп, сот тарабынан камакка алынган мүлктөрүн сатуу аракетин көрүп жатат дегендер да жок эмес. Анткени буга чейин Түлеевдин арызын канааттандырган 1 май райондук соту анын мүлктөрүн камактан бошоткон, бирок чечим кайрадан жокко чыгарылган. Ал эми кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция беренелери боюнча айыпталып жаткан Атажурт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибековдун соттук иши былтыркы жылдын соңунан бери уланып келет. Келдибеков 10-чу июлдан бери саламаттыгы начар делип сотко келе элек. Анткен менен аны дарылап жаткан травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун башчысы Сабыр Жумабековдун айтымында Келдибеков сотко коляска менен келе берсе болот.
Келдибековдун абалы бүгүнкү күнү оор эмес, орто деп айтса болот. Тизеси жасаган, операция жасаган жер жакшы бүттү. Бир гана нерсе бар, ал өзү мындай баспаш керек да. Бир топ убакытка чейин басканга болбойт. Коляска менен бара берсе болот, биз уруксат бергенбиз. Ал эми өзү чечет да, анын коляска менен барабы барбайбы ал өзүнүн укугуда.
Ал эми ата журтчу депутаттын жактоочуларынын бири Азимбек Бекназаров Келдибеков соттун эрте бүтүшүнө кызыктар экенин, бирок баарын врачтардын көрсөтмөсү чечээрин айтат.
Акматбек Келдибеков өзү кызыктар, анткени ал эртеби кечпи соттон сөз сактала эмес, соттон гана кылам деп баягы үмүт кылып отурат. Колеска менен кантип алып келет деп ошондо шарты барбы? Маселе ошондо болуп атат. Батыкаевка байланыштуу тиги Салянова, тиги акыйкатчы бардык адвокат болуп кокуй исправка бар экен деп кыйкырып чыгышпады беле. Келдибекке деле ошондо исправка келип атат азыр врачтардан. Судья же болбосо адвокат же прокурор эч нерсе кыла албайт. Бул жерде иштин кожоюну азыр врачтар.
Калаа башчысы болуп турганда Борбордогу сейил бактын чек арасын мыйзамсыз өзгөрткөн деп айыпталып жаткан мурдагы мэр Исай Өмүркуловдун соту да апрель айынан бери улам кийинкиге жылдырылып келет. Себеби куюп койгондой окшош. Же айыпталуучу, же жактоочу сотко келбей калат. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев аткаминерлердин соттук отурумдарынын кечегиндешин суудан кургак чыгып кетүү аракети катары баалайт. Анткени соттун создугушу кылмыш ишинин мөөнөтүн эскертүүдө эбегейсиз роль ойнойт.
Сотту көпкө чейин созгонго тилекке каршы биздин мыйзам жылдап созгонго мүмкүндүк берет. Мурунку чоң кызматтагы адамдардын иштери бүтпөй улам созулуп кетип атат. Анткени аларда көп акча алган жогорку класстагы күчтүү адвокаттар, алардын мүмкүнчүлүгү карапайым адамга караганда көбүрөөк. Чоң кызматтагы адамдарда эркиндигинен башка дагы алар жоготуп кое турган ушул чоң баалык бар бул. Репутация, кадыр бар. Соттолсо алар ушул келечегинен мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Ошон үчүн алар акча каражатын аябастан ушул күчтүү адвокаттар менен ар кандай ыкма менен өзүлөрүнүн кызыкчылыгын коргонго аракет кылышат.
Адистердин айтымында аткаминерлер жасаган кылмыш иштеринин мөөнөтүн эскертүү үчүн сот отурумдарын атайы кечеңдетишет. Анткени оор эмес кылмыштардын жаза мөөнөтү болгону 10 гана жыл. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү темаларды улантабыз. Жалал Абадта июн окуялары боюнча сырттан соттолгон Кадыржан Баатыровдун мүлкү мамлекет карамагына өтүү баскычына жетти. Бул багытта өкмөттүн токтому түшүп, ал эми жерликтүү деңгээлде атайын комиссияда уюштурулуп жатат. Эми алар мүлктөрдү бирок эле мамлекеттин карамагына алып, бир ай ичинде анын кандай тартипте иштетүү усулун өкмөткө сунушташы керек. Бирок кабылданып жаткан 28 объекттин көпчүлүгү бүгүн талкаланып кароосуз абалда калгандыгы айтылууда. Кепти Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Кадыржан Баатыровго тиешелүү мүлктөр 2012-жылдын июнь айында Сузак райондук сотунун чечими менен камакка алынып, сот департаментинин көзөмөлүндө турган. Өкмөт соттун чечимине таянып, быйыл 17 июлда Баатыровдун 28 объектин мамлекеттин карамагына өткөрүү токтомун кабыл алды. Сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдулхаким Таштемировдун айтымында Жалал Абад облусунун аймагындагы 27 объект өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө берилсе, бирөө саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы жүрөк кан тамыр илимий изилдөө борбору менен сот департаментине өткөрүлөт.
Алькап жоопкерчилиги чектелген коомуна тийиштүү жана Дүүсүлүк акционердик коомуна тийиштүү болгон 28 объект мамлекеттин менчигине өткөрүлүп берилсин, менчигине кабыл алынсын деп буйрук кабыл алынды. Бул буйруктун негизинде биз ушул жакынкы күндө Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү менен биргеликте ушул комиссия түзүлүп, ушул комиссиянын курамы менен буюрса ушул 28 объекттин 27 объектисин ушул мамлекеттин менчигине өткөрүп беребиз. Анан основном ушул мүлктөрдүн баардыгы ушул Жалал Абад облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнө өткөрүлүп берилет.
Жалал Абад облусунун аймагындагы Кадыржан Баатыровго тиешелүү мүлктөрдүн дээлик баардыгы бүгүн кароосуз калып, таланып, тонолуп кеткен. Алардын ичинде бир гана иштеп турганы Жалал Абад шаарындагы темир бетон заводу. Азыр мында 40 жакын адам жумуш менен камсыз болуп, жылына 20 миллион сомго жакын продукция өндүрөт. Алькап ишканасы менен келишимдин негизинде ижарада иш алып барган мекеменин алдыдагы тагдыры эми арсар жолдо калды. Директордун орун басары Исакчан Умарахунов завод токтобой иштеп турса деген пикирин айтат.
Эми өкмөттөн токтом чыкты, биз келишим негизинде иштейбиз. Эгерде келишимди бул жерде келишимди Алькап менен эмес, эми азыр бир айдын ичинде жергиликтүү бийлик ошо аппараттын жетекчилери предложение берсе, ошон негизинде анан кийин биздин тагдырыбыз эмне болот, ошондо билинет. Бирок эсепке алыш керек эмнелерди. Бул жерде коллектив иштейт. Анын үстүнө келишимдер бар. Элдер авансирит эткен жумушту. Эми алар бузулбаш үчүн мен ойлойм, эми мындай мыйзам чегинде чечиле турган болсо, биз ишибизди улантып кетебиз керек.
Батыровка тиешелүү мүлк 2010 жылдан кийин дээрлик кароосуз калып тонолуп кеткен. Бул багытта укук коргоо органдары 4 кылмыш ишин козгоп тергөө жүрүп жатат. Бирок темир бетон заводунун жанындагы ири имараттар азыр талкаланган калыбында турат. Исакжан Иманакунов бул жагдайга эч ким көңүл бурбай жатат деген оюн билдирди.
Жергиликтүү укук коргоо органдары менен биргелешип, кандай себеби бир топ урулуктар болду, адамдар кармалды, бирок жыйынтыгы жок. Айылга кийин кызмат кыла турган нерсе тонолуп кетти. Эми тополон мезгилде көп нерсе тонолуп кетти, тилекке каршы. Бир айча бул жерде бөлөк кишилер отуруп калып, бизден чыга турган продукция, кете турган ошо комплектующий детальдар көбү кесилип эле металлонго тапшырылып кетти.
Талап тоноону токтотуу максатында сот департаменти жыл башында Батыровдун мүлкүн убактылуу кароого облустук бийликке өткөрүп берген. Анын негизинде ар бир район шаарларда жайгашкан мүлктөр жергиликтүү бийликтен көзөмөлүнө алынган. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан ишенимдүү адам катары иш алып барган Барчын Жантөрөев да таланып кеткен деген фактыны тастыктады. Ошол себептүү аларды кандай негизде иштетүү керектиги азырынча тактала элек.
Батыровко тиешелүү болгон мүлктөр биз өткөрүп берип аткан учурда бир топ эле таланып тонолуп кеткен экен. Ал жерде айта кетчү нерсе, имараттар талкаланган, эшик терезелер уурдалган, кыскасы авариялык абалга келип калган да көп имараттарчы. Ошондой эле кароосуз калган көбү. Бүгүнкү күндөгү абал боюнча, сакталып турган абал боюнча кармап калса бул чоң иш. Ага конечно албетте бир топ каражат сарпталыш керек иштеп жөнгө салуу боюнча.
Өкмөттүн токтомуна ылайык, эми 2 ай аралыгында жергиликтүү бийлик кыймылсыз мүлктөрдү кандай тартипте иштетери тууралуу өкмөткө сунуш келтириши керек. Мисалы, июнь окуясында өрттөлгөн Батыров университетин калыбына келтирүүгө 60 миллион сомдой каражат керектелсе, жүрөк кан тамырлар борборуна берилген имаратты ишке берүүгө 1,5 миллион доллар жумшалууга тийиш. Эми бул маселелерди облус жетекчисинин буйругу менен түзүлгөн атайын комиссия аныктап чыгат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Эңилчекте кырсыкка учураган тиг учакты алып келүү мүмкүн эмес. Армия баш штабынын орун басары акими Ильяс Субанкуловдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда кырсыкка учураган 19 миллион доллардык тиг учакты табигый шарттан улам алып келүү мүмкүн эмес. Еврошаркет Орусияга каршы санкцияны күчөтүүнү талкуулоодо Брюсселде Биримдиктин тышкы иштер министрлери Малайзиялык учактын кыйрашына байланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүү жагын сүйлөшө баштады. Газада Израилдин авиа чабуулунан дагы 7 адам өлдү. Израиль армиясы 22 июлда таңертең Газа тилкесине урган сокудан 7 адам өлдү. Палестин бийликтеринин маалымдашынча курман болгондордун бешөө бир үй бүлөдөн. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык окуялар күндөлүгүнөн микрофондо Улан Алымкулуулу. Малайзия Украинада кыйраган учагынын кара кутуларын өткөрүп алды. Ал эми улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши эл аралык иликтөөгө тоскоолдук жасалбоосун талап кылууда. Еврошаркеттин жана АКШнын бийликтери ичинде 298 жүргүнчү бар учак Орусиясыл жикчилер тарабынан атып түшүрүлгөндүгүнүн белгилери барган сайын көбөйдү деген ишенимде турушат. Буунун Орусия туруктуу мүчө коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияда учактын кыйрашы кескин айыпталуу менен катар кырсык болгон жерде эл аралык эксперттердин кеңешип иштөөсүнө мүмкүнчүлүк жаратып тоскоолдук кылбоо талап кылынды. Резолюцияга демилгеч болгон Австралиянын премьер министри Тони Эббот Канберадан кабарчыларга сүйлөп жатып,
After the crime comes the cover-up. What we have seen is evidence tampering on an industrial.
Кылмыштан кийин аны жашыруу болот. Биз азыр байкап жаткандай далилдер ири масштабта жок кылынууда. Бул токтотулушу керек. Орус президенти Путин азыркыга дейин абдан жакшы сөздөрдү айтты. Мен анын айткандарынан шилтеме келтирейин. Биз трагедия болгон жерде эл аралык эксперттердин коопсуздугун камсыздаш үчүн колдон келгендин баарын жасообуз керек. Эми бул сөздөрдү турмушка ашыруу талап кылынат.
Which he needs to live up to.
Австралия Амстердамдан Куала-Лумпурга бет алган учак кыйраганда жарандарын эң көп жоготкон 3-чү өлкө. Буунун коопсуздук кеңеши алдында расмий Москваны Украинадагы орусиячыл жикчилер кырсык тилктөөгө тоскоолдук кылбаш үчүн аларга таасир көргөзүүгө АКШ президенти Барак Обама да чакырган болчу.
Russia has extraordinary influence over these separatists. No one denies that.
Орусиянын бул жикчилерге таасири абдан чоң. Муну эч ким четке какпайт. Аларды Орусия чакырды, машыктырды. Биз билгенден Орусияларда аскери жабдуу, курал, анын ичинде учакка каршы курал менен камсыздады. Жекчилердин башкы лидерлери, Орусиянын жарандары, жекчилерге тикелей таасирин эске алуу менен Орусия жана өзгөчө президент Путин аларды тергөө менен кызматташууга мажбурлоого тикелей жоопкер.
Абырлыкта Орусиясыл жикчилердин лидерлери кыйраган малайзиялык учактын эки кара кутусун учак ээси Малайзия тарапка расмий өткөрүп беришти. Малайзиянын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Мохаммед Сакриндин айтымында ал кара кутулар жакшы абалда сакталып калган, кыйроон себептерин ачууга жардам кыла алабы жокпу, муну убакыт көргөзмөкчү. Бүгүн Малайзиянын өзүндө Орусия жана Украина элчиликтери алдында адилеттүүлүктү талап кылган нааразылык акциясы өттү.
The return of the remains and the return of the two black boxes.
Сөөктөрдү. Эки кара кутуну кайтарып берүү эле жетиштүү эмес. Биз адилеттүүлүктү талап кылабыз. Чыныгы кылмышкерлерди, күнөөлүүлөрдү билгибиз келет. Учакты чынында ким атып түшүргөнүн билгибиз келет.
Деди демонстранттардын бири. Ал эми кыйроо курмандыктарынын сөөгү шейшембиде атайын поезд менен Орусиячыл жикчилердин көзөмөлүнөн тыш аймак Харьков шаарына жеткирилди. Украин бийликтеринин айтымында учак кыйраган аймактан 282 жүргүнчүнүн сөөгү бүтүн бойдон табылды. Ал эми калган 16 кишинин сөөгү ажырап кеткен. Учак түшкөн аймакта ылдырлык иликтөөчүлөр качан жана кантип иштери азырынча беймаалым болуп турат. Украинанын чыгышында жүргүнчү учактын кыйраштан кийин түзүлгөн кырдаал Еврош аракеттин тышкы иштер министрлеринин бүгүнкү кеңешмесинде талкууланууда. Учакты Орусиячыл жикчилер Москвадан алган куралдын жардамы менен атып алды деген ишенимде турган Еврош аракет бийликтери Орусияга каршы жаңы санкцияларды демилгелөөдө. Польшанын тышкы иштер министри Радек Сикорский Еврош аракеттин бүгүнкү кеңешмеси алдында
чыгыш Украинанын асманында болгон нерсе жикчилер деп аталгандарга заманбап курал жаракты берүүнү улантуунун натыйжасы, согуштун бул себеби жана учактын ачып түшүр жана учактын атып түшүрүлүшүнө жооп берилиши керек.
Москва болсо, эгер Украинанын чыгышында 28 июнда уруш кайра жанданбаганда трагедия болмок эмес деген турумду карманууда. Кечээ орус аскерий өкүлдөрү өз чалгын маалыматтарын келтирүү менен учакты украин күчтөрү атып алган болушу мүмкүндүгүн ишара кылды эле Киев муну күнөөнү башкага оодаруу аракети катары баалап дароо четке какты.
Мен Улан Алымкулуулу баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Бир үстүл антабыз. Сирия Украинадагы кандуу кылардан качып келип Кыргызстандан качкын макамын сурагандары көбөйдү. Маселен ушул күнгө карата Сириянын 25 шаарында Кыргызстан качкын макамын берди. Бишкекте жашап жаткан сириялык үй бүлөгө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев барып келген.
Здесь мне тоже нравится, но Сирия это моя земля.
Сирия жөнүндө ойлогондо үйүм, мектебим, досторум эске түшөт. Кыргызстан абдан жакшы, мага жагат. Кыргызстан мага Сирияда эле жагат, бирок ошентсе да Сирия жакшыраак. Ал жакта менин досторум, башкалар бар. Кыргызстанда да калгым келет. Бирок Сирия менин жерим, анткени мен ал жерде төрөлгөм. Азыр ал жакта эч нерсе калган эмес. Үйлөрдүн баары күйүп кеткен.
Там ничего не осталось, ни домов.
Бул 46 жаштагы сириялык Жамал Мухаммадтын 9 жаштагы Яхия аттуу баласы. Яхия азыр Кыргызстанда мектепте окуйт. Ал Кыргызстан жакканы менен Сирияга кеткиси келерин айтып отурду. Жамал Мухаммадтын үй бүлөсү Кыргызстанга 2012 жылы качып келген. Сирияда кандуу согуш башталганга чейин эле Жамал Мухаммад Кыргызстанга келип кетип ишкерлик кылчу. Согуш тутанган кезде ал Кыргызстанда болгон.
Моя семья, моя жена, она позвонила мне.
Биз Сириянын Хомс шаарында жашачубуз. Согуш башталганда аялым мага телефон чалды. Мен абайлап отура тургула, 10-15 күндө басылып калар деп айттым. Бирок уруш күчөп отуруп, үй бүлөм 15 күндө эч жака чыга албай камалып отурушту. Анан тобокелге салып, кайнатам аларды үйдөн алып чыгып, Алеппо шаарына алып барды. Ал жакта 3 ай турганда Алепподо да уруш башталып, Түркияга качып өтүштү. Анан мен Кыргызстанга алып келип алдым.
Вот такой они 13 дней там, они сидели, потом
Жамал Мухаммадтын үй бүлөсүнөн тышкары Кыргызстандан качкын макамын сураган сириялык 25 адамга качкын макамы берилди. Ошондой эле жакында эле Украинанын чыгышындагы согуштан качып
3 адам Кыргызстандан качкын макамын сурап кайрылган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаевдин айтымында качкын макамын алган оогансандыктар да көп.
Сириядан 30га жакын адамдар кайрылды. 25ке берилди. Анткени уже Сирияда 3 жыл болуп атат да, ошол жаңжал. Афганистанды уже 20 жылдан бери келип атат Кыргызстанга. Ошол убакыттын ичинде азыркы учурда Кыргызстанда 123 Афганистандын жараны качкын статуска ээ. Алардын ичинде жашы жете элек балдар да бар.
Кыргызстанда качкын макамын сурагандарга эл аралык уюмдар, атап айтканда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкы комиссариаты социалдык жардам көрсөтөт. Аталган комиссариаттын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кыялбек Темишев буларга токтолду.
Социалдык жардам аябай эле чектелген көлөмдө көрсөтүлөт. Биз тараптан бир жыл ичинде 3 жолу гана продуктовый жардам берилет. Тамак азык боюнча, там ичинде ун, күрүч, кумшекер, растительный масло бар. Ошол эле берилет. Анан кичине медицинский тараптан да жардам беришибиз мүмкүн да. Ижарага, арендага жана квартира издеп атканда там тоже 3 жолу жылына там 3000 сомдон бир үй бүлөгө акча берилет жардам катары.
Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаевдин айтымында Кыргызстан согуш же чыр чатактар болуп жаткан мамлекеттердин жарандарына гана качкын макамын берип келүүдө. Ал эми саясий качкын макамы бир да адамга берилген эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Журтташтар түрмөнүн бүгүнкү санында аскерде бирге кызмат өтөгөн ысык көлдүк досун издеген жерге талчы менен маекти сунуш этебиз. СССРнын акыркы жылдарында Актюбинскиде аскер кызматында болгон Саимов Ибайдулла көлдүк досу Аятов Кенжебекти таап берүүгө жардамдашууну сурады. Анын өтүнүчүн кабарчыбыз Жаңыл Субжан жаздырып алган.
Сизден бир нерсе суранам. Мен атым Убайд, Убайдылла. Досторум бар Кыргызстандан, Ысык Көлдөн, Аяп Кенжебек деген. Бирде кызмат кылабыз Актюбинск областында. Шунан суранам. Болсо адресимди айтып берсем, коңгуроо кылса деген. Канча жолу бардым Бишкек, издеп бардым Ысык Көлгө чейин, таппадым адресин. Алгы адрестердин канча жолу хат жазып жүгөрдүм, келбет почта менен.
Кандайча дос болуп калдыңар эле?
Бирге кызмат кылдым.
Армияда?
Бир кыргыз эле, Актюбинскиде. Бул 87-89 жылдар. Менин номурум 907-97-34-57.
Ушуга чалсын.
Мени укса, ушул номерге коңгуроо кылсын.
Кайсы жактыгы эле?
Ысык Көл. Саркамыш.
Саркамыш деген жерден. Бул жакта дүйшөмбүдө эмне иш кыласыңар?
Биз иштер менен келип, иштерим Россияда. Мен Россия катайм. Мындайка документ түзгөнү келгендим. Эми биз столица келип кетип турабыз. Кичине такси каттайбыз да. Өзүм биринчи классты кыргызча окуган.
Биринчи эле классты кыргызча окудуңар, калганын тажикче окудуңар. Кайсы айылдан болосуңар?
Биз Коргон айылдан.
Ал жерге таба?
Жерге таба
районунун. Айылдын борборунан канча алыс?
3 километр.
Россиянын кайсы жериндесиңер?
Самарадабыз.
Самарада. Ал жакты кыргыздар менен жолугуп турасыңарбы?
Жолугуп турабыз. Анда да балдар бар. Бирге иштейбиз.
Курулуштасыңар?
Курулушта.
Силердин туугандардын жарымы ошо Кыргызстанга кетиштиби? Согуштун мезгилинде?
Нинечи, согуштан кийин кеткендер. Жашоолору ошо. Иним шөндө.
Эми жашоо кандай болуп атат? Биякта жакшыбы, ал жакта жакшыбы?
Ал жакта жакшы.
Артыкчылыгы эмнеде болуп атат?
Артыкчылыгы дыйканчылык убакта жакшы. Жер кеңири. Жер кеңири, суу бар. Ушу жөнүндөн жакшы.
Жерге талды кыргыздар эмгекчил болобу? Жерди жакшы билеби?
Жерди аябай жакшы билет. Биз иши жаштыгыбыздан жер менен чоңоюп келатабыз.
Эмне өстүрөсүңөр?
Биздики энди климат салкын болгон себебинен картошка. Башка.
Ал эми Россиядачы, тажиктердин көбү Россияда деп угабыз. Дүйшөмбүдө Тажикстанда жашоо бир аз кыйыныраак го, э?
Энди кандай десем, профессия менен иш табыш азыр мында жоюлуп кеткен алар. ишканалар. Ошонун себебинен бар Россия кеткен.
Силердин кесибиңер ким эле?
Биздин кесибибиз шофёр. Жашым 45'ти. 3 кыз, 4 бала. Россияда да 11 бала. Бардыгы экөө Россияда, калгандары үйдө.
Силерге чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун, жакшылыкта көрүшөлү.
Рахмат сизге.
Таджикстандык журтташыбыз Саимов Ибайдулла менен Дүйшөмбү каласында жаңылышып жан маек.